Πέρα Ερήγκης.
Me räägime Eesti evangeelses luterlikus kirikus rohkem kui 200 vaimulikust. See on väga suur vägi teenivaid inimesi. Ja kui ma seda 200 läbi mõtlesin, siis tuli mul ette kõigepealt üks abielupaar ja need on Merle Prassiim ja Joel Siim, kes teenivad Harjumaal. Nii siis Harjumadise kirikuõpetaja ja Paldiski kirikuõpetaja ja ongi abikaasad ja ongi ühes ametis. Kas see on puudus või see on eelis? Kuidas teie seda käsitate?
No ma arvan, et see on ikka eelis ja päris suur eelis. Et saab oma vahel asju arutada, mida võibolla teistega ei saa aru, et kes teised ei mõista seda, et ühed mured, ühed probleemid ja saab tihti koos lahenduse leida asjadele.
Kindlasti on eelis ja kindlasti on väike puudus. Ei saa tööst välja minna. Hommikust õhtuni on need samad ühed rõõmud ja väga sarnased mured. Aga ma arvan, et just see vastastikuse mõistmise küsimus on väga oluline, et ei tekiks sellist olukorda nagu rahvapäraselt öelda, et üks räägib aiast ja teine aia august.
Ma mõistan teid mõlemat. Mõistan Merlet ja mõistan Joeli sellepärast, et ma ise elan täpselt samasugust elu. Töö tuleb koju kaasa ja sel on oma teelised ja sel on oma puudused, aga pingelise töö puhul olen ma tihti mõelnud selle peale, et kui keeruline oleks, kui sa peaksid oma tööasju abikaasale selgitama ja põhjendama, see võtaks veel eraldi aja. Pigem olgu see elu pingeline, aga abikaasa mõistab sind ilma rääkimata. Nii et ega siin vist ühest vastust ei ole, et siin on tõesti niiviisi kirik, keset küla.
Jah, nii ta tegelikult on, et tööd me ei saa jätta, kellas kellani me ei tee tööd, et ikka 24-7 põhimõtteliselt ja töö tuleb koju kaasa. Aga tuleb ise leida aega enda ja pere jaoks ja võtta see aeg ja jätta tööga hetkeks selja taha, et võimatud pole miskit.
Teine kord muidugi see päris keeruline on, sest kuna me elame veel koguduse majas ja Harju Madise kirik paistab aknast, see on 50 meetri kaugusel, siis ikka mingisugused mõtted jälle kuhugi sinna töö juurde lähevad. Ja samas kui mõelda seda, et kui sa koguduse maja eest muru niidad, kellele sa seda niidad? Kas see on enda asi või on see koguduse asi? Et need asjad kipuvad kattuma, aga mis ma kindlasti arvan, on see, et peab võtma teadlikult aega, kus sa ei tegele nende tööasjadega ja teinekord lihtsalt ära minema.
Ja kui sa räägid seda koguduses majas elamist, siis on selge see, et vaimulik peab olema, külavaimulik eriti, kogu aeg kätte saadav inimene saab tulla ükskõik millal ja sellises olukorras, kus kirikse teenimise paik koduaknas paistab on vist väga mitmete ja ametikaaslased, et mul hetkel praegu meenub kohe Antti Toplan, kui ta elas pühal ja selge on see, et see kõik on üks kodu, töö, aga ilmselt see vaimulik, kes on pühendunud oma tööle, ta kunagi nii ei mõõda, et kas ma mõõdan muru endale või on see koguduslik töö, kas inimene tohib tulla vastuvõttu ajal või ta tuleb, et nii ei olegi võimalik vist õpetaja tööd teha.
Kindlasti see oleneb kohast. Ma arvan, Tallinna olud on hoopis teised. Tallinnas on seal kindlad vastuvõttu ajad kantseleides. Õpetajad elavad üldjuhul kuskil teises suure linna otsas. Aga muidugi Madisel on üks selline pisike eelis, et küla on hästi väike. Ja selliseid ootamatuid sisse sadamisi on väga vähe. Et ikkagi lepitakse aeg kokku, me leiame selle hetke, kus saab rahulikult ametiasju ajada, et selline tasakaalukas koht võib olla.
Aga Merle, siin ongi väike vastuolu, aga te ei olegi nii väga üheselt samas olukorras. Sina oled ju Paldiski kirikuõpetaja Paldiski tähendab linna. Kui Joel on maakogudusõpetaja ja räägib väikesest külast, siis Paldiski on ju linn ja õnneks see töökoht sinu kodust on natuke eemal. Sa ilmselt mõtiskled ka selles küsimuses natukene teistmoodi kui sinu abikaasa.
Jah, Paldiski on linn ja ta saab siis kasvav linn, aga tõesti selles mõttes on natuke eelis, et ma ei ole seal koha peal iga päev, et ma käin täpselt siis, kui on vaja ja kui selleks on vajadust ja ka inimesed ei saa tulla nii sama, et ma tulen korra läbi, vaatan, kas keegi on, eks? Et enne tuleb ühendust võtta ja saab nagu asju kokku leppida ja aga nii ta on, et
Oi, kui tore olukord on praegu. Meil on tõesti võimalus kaaluda maa- ja linnaõpetaja eeliseid ja puudusi. Ja minu hing kipub kuidagi leppima või asetuma siia Joeli poolele, et maal selles väikeses kogukonnas on kuidagi parem enda hinge kosutavam teenida kui linnakäras. Tallinnale ja Tartule ma ei taha üldse siin mõelda. Ma arvan, et ka Paldistki juba hakkab klassifitseeruma sinnapoole. Aga maal, kus inimesed kõik üksteist tunnevad ja kus on säilinud see niisugune loomulik koos elamine ja koos olemine, mulle tundub, et maaõpetaja on kuidagi natukene rohkem hoitud oma ametis.
See on väga ilus mõte.
Kui see seda ametit ei pea?
Ei mitte seda, aga nii Paldiski kui Madis jagavad natukene sellist teatud ühist ajalugu. Sest selle kahe koha vahe on 6-7 kilometrit otse. Paldiski paistab tegelikult üle mere. Pimedas sadama tuled paistavad toa aknasse. Meie ühine nõukogude minevik on mõjutanud väga tugevalt mõlema paiga elanikkonna koosseisu. Madise küla jäi küll Paldiski selle okastraata ja taha, aga sealt siiski soovitati inimestel ära kolida. Ja eriti kui veel Padisele tekis, oli vist 80-ndatel kuulus Koidula kolhoos oma keskküttega, majadega ja raamatukogude koolide lasteaedadega, siis väga palju rahvast kolis sinna. Ja Paldiski osa oli see, et sealt lihtsalt inimesed 24 tunni jooksul sunniti lahkuma, kui sinna baasid tulid. Et Paldiskit ise loomustab tänapäeval juurtetu olukord. See on ühelt poolt 3/4 elanikkonnast on mitte eestlased ja eestlased väga sageli kasutavad seda linna hüppelauana kuhugi paremasse elamispiirkonda tulevad Tallinnast, et minna sinna tagasi. Et kogudusi on nii siin kui seal tegelikult sajalugu päris tugevalt mõjutanud ja ka kui Madise koguduse liikmetest rääkida, siis võib-olla kolmandik elab Madise kihelkonnas. 2/3 on üle Eesti laiali ja veel mõni aasta tagasi üks koguduse liige elas koguni Soomes Turus. Hästi hajali on see meie rahvas seal.
Jah, ega selles mõttes Paldiski olukord ei ole parem, et kogudusliikmeid on, kes elavad linnas, aga noh, koha peal. Samas on ka Keilas ja isegi, ja ka meil on üks perekond, kes elab Soomes, nad küll eriti enam ei käi, aga nad on meil nimekirjas. Ja kohalikud, ka need, kes koguduse kuuluvad, nad tihti ei leia põhjust, et tulla, nad tahavad olla eemal, et me üritame küll nendega nagu ühendust saada kutsuda neid, aga nad ei taha. Et see on nagu selle linna eripära, et kui sa seal oled, siis sa oled seal linnas ainult nii palju, kui sul on vaja. Vaba aja sa veedad ükskõik kus mujal, lähed maale või kuhu iganes. Et ka pühad on nagu see koht, kus inimesed lähevad ära sugulast ja tuttavate juurde linnast ära. Et selles mõttes on nüüd ka kummaline paik.
See juurtetus on kindlasti selline noh, ka tööstuspiirkondade probleem, et eks Virumaal ole samasugust olukorda, aga miks mitte ka need maakogudused, kus iitsed ja vanad kirikud asuvad kunagistes kihelkonnakeskustes, aga kolhoosikeskused on ju tekkinud ja arenenud võib-olla 10 ja rohkem kilometrit eemal, et seda juurtetuse momenti siin Eestimaal kogudusliku elu silmas pidades on veel jätkuvalt, kahetsusväärselt jätkuvalt palju Ja teie oletegi siis ühed nendest, kes neid juur inimestele peavad alla kasvatama. Siin on vist jälle Merle natukene kehvemas olukorras, sest sina oled sõna otseses mõttes olnud Paldiskis kiriku ehitajaks. Joelil on seal kiriku ehitaja, taastaja, eelkäija, Juta Siirak. Et sa oled saanud nagu ettevalmistatud pinnasele vist maanduda, aga Merle on pidanud sõna otseses mõttes kirikut üles ehitama ja sa oled sellega hakkama saanud.
No see tuleb proovida ja püüda teha, et tõesti kui ma sinna läksin, siis kogudust, kui selline oli sisuselt laiali jooksnud, et seal olid omad probleemid, põhjused, miks mindi, aga me üritame kõigest väest seda, et tuleksid need inimesed tagasi ja et me lahendame need mured ja me oleme suutnud seda siiamani teha. Kuigi noh, igal asjal on oma tagasilangus ja aga püüdma peab ja jumal abiga ikka natuke saab.
Ma ei ole kahjuks mitte kummaski kohas, ei Paldiskis ega Harjumaadisel käinud ja ma loodan, et suvi toob siin osas leevendust ja on võimalik liikuda ka Harjumal ringi. Aga ajaleht Eesti kirik lugedesel on aru saanud, et see kiriku hoone kui niisugune on ikkagi Merle sul valmis, see on ehitatud, eks ju?
On küll ja hoone kui selline on olemas, aga ta...
Sisuga täita.
Ja ei, tal on kõik on olemas, aga ta laguneb vaikselt. Meil on aknad on hästi kehvas seisus ja katusega on probleeme ja põrandaga ja kütte ja kõik asjadega on nagu suured probleemid. Et kõik see... Kui Nõukogude vägi tuli Paldiski linna, siis kirik pandi kinni. Algselt oli ta siis ofitseride klubi, ka meelelahutus väike kino. Kinoprojekteri auke võib siia maani seinas näha. Hiljem oli ta siis kuskil 10 aastat täiesti ladu ja siis kuskil 90. Alguses hakati teda siis saadi tagasi. Kirik hakati siis seda remontima, nii et 2000 on ta taas pühitsetud. Et sellest ajast on ta siis nagu kirikuna iga pühapäevaselt kasutuses ja kogu aeg muidugi. Et kogudus on väike, me oleme Eesti arvatavasti kõige pisem kogudus, et meil 2011. aasta seisuga on küll 134 liiget, aga meil on ainult 17 maksumaksjat, mis on väga, väga väike. Ja see ongi kõik sellest, et inimesed ei tunne huvi, nad ütlevad, et neid ei huvita, nad ei taha. Et see on nii kurb on seda kuulda, aga kedagi me ju väevõimuga kohale ei too. Et see on juba inimese enda otsus ja tahe kuuluda kuhugi.
Aga inimlikult on see muidugi ka kõik mõistetav, kui pühakojast on vahepeal saanud ofitseride klubi ja ladu ja see on nüüd uuesti üles ehitatud, siis tõesti seal on kogu see traditsioon, see kristlik traditsioon otse kui läbi lõigatud ja me kõik eestlastena teame, missugune linn on Nõukogude ajal olnud Paldiski, mis rahvusest inimesed seal on elanud. Nii et sinu eesmärle on väga, väga suur tööpõld. Aga ühel sõnal natuke paremas olukorras. Juta Siirak tegi sinu eest kõik selle töö ära, mida Merle Paldiskis tegema peab.
Jah, tõesti kirik on suhteliselt heas korras, aga eks ka Madise kirik väsib. Ja nii Paldiskis, kui Madisel on väga palju töid tehtud seal kuskil 80. lõpus, 90. alguses, mille Eestis väga paljud inimesed arvasid, et nad oskavad restaureerida. Ei olnud järelvalvet, ei olnud tingimusi, ei olnud materjale. Ja nüüd niimoodi 10-20 aastat hiljem hakkavad need asjad välja lööma. Et ka Madisel katus siit sealt lekib ja tornikiivril on valtsid lahti. Põrandas on väike seen. Et sellised suured hooned tahavad pidevalt silma peal hoidmist. Kogu aeg on midagi kuskilt üle vaadata, parandada, nokitseda. Nii, kuidas on jõudu, kuidas on võimalusi, midagi tuleb ise teha sellistes kohtades. Ei ole üldjuhul võimalik, et ma võtan hinnapakkumised ja kutsun firma peale. Võiks ju teha, aga siis peaks kiriku ilmselt maha müüma. Selge on see, et Juta Siirak tegi seal väga suure töö, sest kui ma nüüd just äsja ilmus tema raamat. Uus algus on selle pealkiri, kus ta räägib just sellest kiriku üles ehitamisest, sest tema sai ju 68. aasta tulekahjus sisuliselt maha põlenud kiriku, mis oli jädapäraselt katusega kaetud, et teinekord inimesed ütlevad, et Nõukogude ajal ei tohtinud kirikus käia ja mida iganes, siis just Madise kirik on see näide, et Nõukogude ajal oli võimalik ka kirik üles ehitada, sest ta alustas ju 82. kui ta sinna ametisse seati ja viimased asjad olid 90. Alguses, et kui nendel kõige segasematel aegadel panna kirikule uus katus, ehitada toren muretseda orel, krohvida seest ja väljast, kõik see võsa kõrvaldada, mis kiriku ajas oli, et see on selline päris suur imetegu. Ja tõesti Madisel on säilinud harjumus kuuluda kogudusse. Et nendel 60-ndatel oli see ilmselt nõrgem omadest oludest tingituna, aga meil on seal tõesti perekondlik kogudusse kuulumise traditsioon ja surnu ja pühal käimise komme, et on hea näha, et meil on vanaemad, emad, lapsed ja juba omakorda nende lapsed, kes ka mujal elades ikkagi tulevad oma kodukirikusse mõni ja harvem mõni tihemini. Tullakse laulatama, lapsi ristima, tullakse leeri, et selline kohaliku päritolu põhi on olemas, millele liituvad siis nüüd mobiilsemad inimesed, kes võib-olla selle paikkonna pärast või mingite kuulduste pärast tahavad sinna kirikusse tulla. Thank you.
Pereringis.
Täna istume siis Pereringis koos Merle Pras Siimu ja Joel Siimuga ja me saame kokku teie ameti kaaslaste niisugusel aastaüritusel, mida nimetatakse õpetajate konverentsiks. See on isenesest hästi hea ja hästi vajalik asi, sest ehkki kirikuõpetajate teete ühte sama tööd, kindlasti on asju, mida saab jagada vastastikku ja kindlasti on ka see niisugune õlatunne ja võibolla kinnituse ja toetuse saamine oluline. Kuidas noorte vaimulikena te tunnete ennast selle 200 pere keskel? Tuleb tunnistada, 200 inimest ei ole roostale kokku sõitnud konverentsile, pooled on siin ometiga olemas. Ja siis need vaimulikud, kes on ordineeritud 25 ja 30 aastat tagasi, siin Kalle Mesila 50 aastat tagasi. Kuidas tunnevad ennast niisugused noored inimesed? Joelil on siis ordinatsioonist rohkem kui 10 aastat ja Merlel mõni aasta ainult või kuidas?
Jah, diakoni ordinatsioon oli 2007 ja preestri ordinatsioon oli siis 2009, aga konverentsil osalemine ja siin 2 päeva oma igapäevaste tööd ja murede juurest ära olla on väga hea. Ja teistega on hea kokku saada, kellega pole ammu kohtunud, palju häid mõtteid, nagu ka eile õhtul öeldi, et meil kõigil on kõigilt midagi õppida. See on väga positiivne, et see ikka toimub ja see on kõigile kasuks.
Eks Eesti evangeelne luterlik kirik on piisavalt väike kirik. Et kui tõesti lugeda natukene üle 200 vaimuliku, mil siin üldse on, et enamust neid ikkagi tunned nägupidi, tead, kus nad on. Ja mulle tundub, et meie kirikus on säilinud selline perekonna tunne. Et muidugi... Kõigega ei saa võibolla nõus olla, mida keegi räägib ja mõnel puhul tahaks öelda, et mina teeks teist moodi, kui tema seal kuskil teeb, aga minu arvates ei ole sellist avaliku vaenu, et nüüd peaks käima mööda seina ääri või istuma igaüks oma uruska sellisel konverentsil koos olles. Et ma arvan, ükskõik kui vana või noor sa ole, et sellisel konverentsil on hea olla.
Aga lähme siis hoopis selle mõttega sinna, et kuidas te selle ameti valisite, kuidas te otsustasite, et see amet, õpetajamet, preestiamet, pastoriamet, see on õige ja hea ja seda tuleb hakata pidama. Sellepärast, et oma vanuse järgi olete te ikkagi väga noored inimesed ja siin 10 aastat ordinatsioonist selle vanuse juures tuleb öelda, et te olete oma otsuse teinud suisa koolipingist tulles.
Jah, seda küll. Tihti on küsitud seda ja mul ei, nagu ma olen alati ka öelnud, et mul ei ole rääkida lugusia juurde. Mul ei ole mingit sellist ilmutust või sellist, et võt, nüüd see oli see asi, et võt, sellepärast just. Et peale keskkooli lõppu tuli teha mingi otsus, see oli selge, midagi peab edasi tegema. Olid pikad otsingud, aga kuna ma selle ajal käisin leirikoolis, siis tundus see selline asi, mis võiks hea olla. Ja see mõte aina rohkem hakkas meeldima ja sai asjadega tutvutud ja sai langetatud see otsus ja ma siiamaani ei ole seda kahetsenud.
Mina võiks olla siis illustratsioon ühele anekdoodile. Anekdoodis küsitakse kellegi käes, kuidas tal õnnestus elada 150-aastaseks. Ja siis ta üritab mitu korda vastata, et tänu suurele sotsialistlikule oktoobri revolutsioonile ja järgnevatele sündmustele, et anekdoodist kirjutati vallamajas kogemata 100 aastat vanemaks. Aga minu puhul see revolutsioonilisus avaldub hilisemas nõukogude tegelikkuses, et ma ei saanud lasta ja kohta enne, kui ma pidin kooli minema. Olid sellised toredad ajad. Ja mind kasvatas minu vanaema ema, kutsusime teda emmeks. Ja ta elas päris kõrge eani, üle 90 aasta, ta lõpuks jäi pimedaks, nii et ta käis toas ringi käsi kaudu. Ja nii me tegelesime seal hommikust õhtuni, kui tööinimesed tööl käisid. Ja üks üks selliseid minu tegevusi oli talle piiblit ette lugeda, nii et ma õppisin korraga lugema nii siis meie praegust kirja kui nii-öelda koodikirja. Nii umbes 6-aastaselt olen seda mõlemat osanud lugeda ja siis me mängisime kirikut. Selline asi on ka võimalik.
Mulle meenub siin nüüd teisigi inimesi, kes on rääkinud kiriku mängimisest. Need on Reinarude poisid, nemad on kirikud mänginud ja vist ka just nimelt vanaisa tuules. Aga see on hea, et sa täiendasid või kordasid üle selle, et sa olid 6-aastane, sest ma mõtlesin, et ma pean ütlema seda, et kuulajad ei magaks maha, et jut käis eelkooliealisest east, kui sa siis vanaemule, kes pimeduks oli jäänud, piiblit hakkasid ette lugema. Ja ega piibli kätte võtmine, paks piibli raamata ei ole kõigile kutsuv. Ka sellises kirjas, mida kõik mõistavad, ja väike laps ja kootikiri, no see on kohe... Seda ei oske kausalt öelda mõelda. Kas sa olid üllatuseks ka siis ütleme oma emale sellise tegevusega?
Ilmselt mitte, sest selline lugemine ja raamatutega, tekstidega töötamine on mulle kogu aeg hästi põnev olnud. Ma üritan praegu aeg-ajalt kuhugi mingeid artikleid või asju kirjutada, mida tellitakse. Et see on selline hästi põnev, hästi mõnus tegevus minu jaoks ja tahtmata nüüd kedagi alavääristada, et ma väga ei saa nendest inimestest aru, kes näiteks ütlevad, et nende jaoks on lugemine töö või et see on raske või appi, ma pean raamatu läbi lugema või kas internetis lühi kokkuvõtet ei ole. Et see on selline... Natukene minu jaoks aru saamatu, aga selge on see, et ilmselt niimoodi mõtlevate inimeste jaoks on aru saamatu see, kuidas keegi saab võtta 1000 leheküljelise raamatu kätte ja seda rida reaalt lugeda näiteks.
No aga lapsest sirgus koolipoiss ja koolipoiss minnes keskkooli, kindlasti need olud ja kõik see elu, ta teeb korrektiivid ja sa ikkagi siirdusid seda radapidi, et see kirik kujutas endas sinu jaoks kutset.
Ilmselt ma olin kirikuga harjunud, sest esimesed 14 aastat me elasin Keilas kiriku kõrval. Aegad mulle meenuvad sellised suvehommikud. See kõlab muidugi hirmus vana inimese jutuna, et enam selliseid hommikuid ma ei ole leidnud, aga just lähed pühapäeva hommikul aiavärava peale. Keilas on väga palju eramaju, siin tore väike linn. Päike on tõusnud, putukad lendavad. Sa oled kiriku kõrval, siis kuuled, kuidas kiriku kellad helisevad, kuidas läbi akna kostab oreli mängu, siis sa püüad ära mõistatada, mida nad seal mängivad. No, lauluraamat oli mulle ka tuttav. See võis olla omaette paras dialoog. Üks on 6-aastane, teine on 86-aastane, mis sealt välja tuli, aga vähemalt laulda me üritasime. Ilmselt need ongi need asjad, kuhu inimene kasvab sisse. See muidugi ei tähendanud, et ma oleks seal kirikus sees käinud. Seda ma ei mäleta. Aga kiriku ajas ja kiriku ümber, see oli selline üks osa tegelikult igapäevasest sellisest mängu- ja tegevusmaast.
Joel, aga kus siis sa said aru, et see on sinu amet? Merle rääkis, et temal tekis arusaamine seal leerikoolis käies, aga sa meenutad lapsepõlve, aga kas sa oskad jagada ka seda hetke, kui sa tunnetasid, et jah, ka minust võib saada teenija, ka minust võib saada vaimulik sõna jagaja?
Ma olen selle peale mõelnud ja veidral kombel ma sellist momenti ei leia. Tänapäeval räägitakse nii, et juba lasteaed valitakse selle järgi, kuhu see laps peale lasteaia aastaid ja 12 kooli aastat edasi läheb, et ega mina ei teadnud kooli lõpuni selgelt, mis võiks üldse edasi saada. Mingisugusel kombel ma sinna usuteaduse instituuti jõudsin ja siin ma olen. Ju siis leiti asjalik olevat.
See kinnitab järjekordselt seda, et issanda teed on imelised ja me kunagi ei tea, kõikide jaoks on kutsed erinevad, aga tahtmatult teie mõlema tausta silmas pidades mängib ikka mingil moel see Keila ja Keila kirik ja sealne toonane vaimulik Jaan Jaanikennest sai ju sinu hilisem ametivend ja olete ma ka koos teeninud, et ikkagi sellel kirikul ja kiriku õpetajal on teatud roll teie kujunemise teel.
Ma ei tea, kas ma saaks nii öelda, et kirikus sai vähe käidud, et meie perekond ei olnud selline, kes nüüd iga pühapäev käis, aga raudselt me käisime iga jõulõhtu. Ja need on nagu meeles sellised erilised korrad, kus kirik on rahvas puupüsti täis ja kus väljas on hästi külm ja kirikus niinus muusika ja kõik see sinna juurde kuulub. Aga kuna kirik on keset linna ja linna peal ikka ring liikudes, käidi ka kirikuaiast läbi, kuna sinna on ikkagi maetud sugulasi ja võibolla mingil määral see kindlasti mõjutas, aga noh, ma ei oska öelda, ma ei saa 100% öelda, et noh, nii oligi, eks, et, aga mingi oma väike mõju kindlasti.
Jaani oli Keilas huviga oodatud tegelane. Pikki aasta kümneid oli Robert Kannukene teeninud Keila kogudust. Teda ma ei mäleta niimoodi, et isegi mitte seda, kuidas ta välja näeb, ma mäletan ainult ühte jõulõhtu jutlust, millest ma aru ei saanud. Teatud mõttes see haakub meie konverentsi teemaga, kuidas jutlust aru saadavaks teha. Aga kui Jaani tuli Keilasse, siis oli linna peal selline meeldiv ärevus, et noor inimene tuli. Et mis tast võib saada ja... Nii palju küll, et tema on mind ristinud ja leeritanud ja laulatanud. Kõik, mis teha saab, on tehtud. Aga ega ma ka ei saaks öelda, et ma nüüd oleks kedagi niimoodi kopeerinud, tahtnud nii väga kellegi moodi olla, et oleks võibolla hakanud tema moodi riides käima ja olen võibolla selline oma ette uitaja.
Sõbrad, aga tõesti see konverentsi teema sellel aastal on jutlus ja jutlustamine ja see on nüüd teie mõlema ametit silmas pidades, see on üks tööpõhi osa ja kui me siin nüüd otsime neid tõukejõude, mis teid selle ameti juurde on viinud ja mina püüan asjatundmatult küsida, et kas on siin ka inimlikud mõjutused ja nii edasi. Te ikkagi annate endale aru, et praeguses ametis olete teie siis ühed nendest võimalustest, kelle kaudu Jumal kõnetab noh, neid inimesi seal Paldiskis ja seal Madisel, kes siis võiksid kas selle kirikute avastada enda jaoks või nad jäävad ükskõikselt möödakõndajaks. Et just nimelt teie ametis on üks väga suur võimalus pakkuda inimesele kätte see teie ots ja samast on võimalus see ka maha magada. Kas selline vastutuse koorem rõhub nagu maa sisse või mida teie sellest mõtlete?
Vastutus on suur, loomulikult, aga selle, kogu aeg ei saa mõelda sellele, et muidu ei saaks ühtegi tööd teha, kui mõelda kogu aeg sellele, et sa vastutad tohutult palju, et noh, sa vastutad iga asja eest, mis kirikus sisuselt toimub, et... Aga see on küll, et jutlus on oluline ja oluline on see inimesele aru saadavaks teha, see kirjakoht tuua täna päeva, tuua näiteid, mis siis seda lahti seletavad. Ja seda on ju näha, kas inimene saab asjast aru või ta ei saa. Teine kord on hea näha, kui inimesed kaasa noogutavad ja siis sa kohe tunned, et jõudis kohale. Et see on oluline.
Seda kindlasti, et võimalused on suured, vastutus on suur ja teisalt on Eesti kirikus vähemalt väikestes kohtades samas võimalused piiratud inimesteni jõudmiseks ja võibolla ka alati ei oska. Seda ilmselt ei tohi kunagi unustada, et jääd inimeseks ja ei oska kõik. Mina ei oska orelit mängida. Ma ei oska paljusid asju. Teine kord on koguduse liikmetel selline arvamus, et kui ta nüüd on kirikuõpetaja, siis ta oskab kõik alates oreli mängust ja katuse parandusest ja lõpetades peenema näputööga ja kõik, mis sinna vahele mahub. Et ma arvan, eluskatsed ei maksa kunagi teha. Ja tunnistada endale, on mingisugused alad, mida sa oskad ja on need, mis sa oled sunnitud jätma kellelegi teisele. Et ma kujutan ette, et selline kiriku jumala teenistuslik külg tahaks loota, et ka jutlused on selline asi, mis mul nii üle ühe korra välja tuleb. Aga on väga palju valdkondi, kus ilmselt jäävad võimalused kasutamata, sest kui sa ennast tunned seal võimatult ebamugavalt midagi tehes, siis saavad ka teised aru, et kuule lõpeta ära.
Ja vali teine amet.
Puhu süda ärka üles ja kiida loojat lauldes, kes kõik head meile annab ja muret ikka kannab. Kui ma ka maa heitsin, pea isa sülle peitsin, mind saatan tahtis neelda, kuid isa võttis keelda. Jää rahul ütsid sina, mu lapsind kaitsen mina. Ta ei saa kahju teha, sa saad veel päeva näha. Sõna tõeks on läinud, ma olen päeva näinud, ei häda saan kuuli, ning varja sinu vägi. Seest nüüd sin ma tänan, suurt au sulle annan, sul ohvrina kaamisi ja pühi. Suu heldus jäägu mulle, mu süda templiks sulle. Su sõna mind siin toitku, teed taeva poole näitku. Mu süda ärka üles ja kiida loojat lauldes, kes kõik head meile annab ja muret ikka kannab. Thank you.
Pereringis .
Tänases saates saame lähemalt tuttavaks Paldiski kirikuõpetaja Merle Prass-Siimu ja Harju Madise kirikuõpetaja Joel Siimuga, kes on siis Eesti evangeelse luterliku kiriku rohkem kui 200 vaimuliku silmas pidades üks väheseid abielupaare selles samas ametis. Ja tõsi ausaks on veel üks abielupaar ja need on Viljandi Pauluse kogudus teenivad Elve Bender ja Allan Praats. Aga loodan, et ma rohkem ei eksi ja neid rohkem siiski ei ole. Te olete selles suhtes ikka kaunis haruldane eksemplar. Ma võtsin korraks kätte ühe uue kogumiku, mis EKN-i poolt on kirjastatud Astu alla rahvasekka. Ja näpp sattus peale Jaan Tammsalu kirjutatud tekstile ja selle alguses oli niisugune näide, et kirik on nagu, kui komöödia filmi silmas pidades, nagu üks auto, millesse läheb sisse järgemeda palju inimesi, muudku mahub sinna autosse. Aga seal teisel pool on lihtsalt uks ja seal tuleb neid ka välja. Et see oli tundus kuidagi väga piltlik olevat ja tihti peale me ka sellele osundame, et kirikus on rahvast vähe ja võiks hoopis rohkem olla ja kindlasti noh, vaimuliku ametit pidades on see võrdpilt ju ikkagi peaaegu alati silma ees. Ja samas ametis olles tundub, et ikkagi leid kirikutööga liitujad on ikka vähe ja vähe, aga kui õhtuks kutsuti saalitäie meeste ja naiste ette see rivi, kes on siis selle viimase aasta jooksul kirikutöö tegijate ritta astunud, siis see ei olnudki lühike. See oli täiesti rõõmustav noorte inimeste rivi. Ühesõnaga, et me ei saa sugugi rääkida, et see vaimulik amet oleks nii ebapopulaarne ja siin ei tuleks juurde kasu. Kuidas teie nüüd sealt Harjumaalt vaadates seda Eesti tervikuna seda teemat käsitate, et kas meil on põhjust nurramiseks, et oleks ka teiesuguseid rohkem või tegelikult ei ole siin nii väga nuriseda midagi?
Selle kohta võiks ehk eestlasena öelda, et alati saab paremini. Muidugi, mis on üks probleem, et jah, vaimulike on üle 200 kogudusi, on pisut üle 160, et peaks olema iga ühe jaoks üks ja veel mõni kuskil tagavaraks, siis ometigi nende hulgas on kogudusi, kus ei ole oma vaimulikku, on vaimulike, kellel ei ole kogudusi. Et väga tihti on sellise koguduse tööst loobumise põhjused just nimelt puht majanduslikud. Ja üha sagedamini on kuulda ka vaimulike läbi põlemisest, väga erinevatel põhjustel, et on inimesi, kes oskavad ja jaksavad sellistes piiratud tingimustes ellu jääda ja on neid, kes ühel hetkel tunnevad, et on parem minna Soome katust panema või midagi muud tegema. Harjuma osas, ja vähemalt mis Lääne Harjusse puutub, siis meie praostkonnas ei ole meil põhjust nuriseda. Meil on peaaegu igas koguduses oma vaimulik, ainult ühes on praegu hooldaja õpetaja. Aga muidugi on piirkondi, kus on ühel vaimulikul väga palju kogudusi. Ja milline on siis tema põhikogudus, keda ta peab teenima teises, kolmandas või viiendas järjekorras, et need võivad olla teinud väga keerulised küsimused. Ja niimoodi käigu pealt mingid lihtsaid lahendusi sellele küsimuse ilmselt ei ole võimalik leida. Ma tean konsistoori, mis on arutatud vaimulike toetamist eri tasanditel. On välja pakutud erinevaid võimalusi, kuidas võiks tagada seda, et igal kogudusel oleks oma õpetaja ühel päeval, aga ma ei oska veel nende arutluste tulemusi öelda.
Jah, ma tegelikult nõustun Joeliga täiesti, et ühe poolt tõesti meil tuleb neid uusi vaimulike juurde, aga teise poolt pole neid näha. Selles mõttes, et kogudused on ikka tühjad ja käivad hooldajad, et selles mõttes on see tõesti selline hästi keeruline teema, millele peaks nagu hästi palju aega kulutama, et seda nagu lahti mõtestada või mingit lahendust leida, kas siin ongi ka mingit lahendust, et see on niimoodi.
Jah, eks vaimuasjades ikkagi need inimlikud lahendused alati välja ei tööta, et see on ikkagi Jumala juhtimine, Jumala tahtmine, kuidas inimesed oma ametid ja teenimise teed valivad ja eks kiriku õpetajatel on see salarelv kõigil ju olemas, kes teadab, valvetamine, et kogudused saaks teenitud. Merle, aga meil on selline ütlus nagu kombeks, et noh, mehed ei nuta ja naised ikka, nad võivad mõnikord rohkem nutta ja nii edasi. Mis sind võib-olla vaimuliku töös ja kas üldse on annud sellist hetke? On ajanud nutma, kas on neid asju, kus sa tunned, et see on jõuetus, ma nii on, ehkki sa ütlesid ka küll, et sa ei kahetse seda ametit, mis sa valisid. Kas on nutma ajavad ja kas on, mis teisalt siis võib-olla vastu tuleb, mis paneb suu kõrvuni naaratama, et mis on nautimisväärne, mis teeb hea tuju, hea meele ja nii edasi, nii edasi. Või nii ei saa ka seda ametit vaadata?
Ikka saab. Me oleme ikkagi inimesed eelkõige, et teine kord on tõesti, sa teed ja oma arust hästi ja siis see kasi kukub läbi või ei ole tal seda oodatud tulemust ja siis teeb ikka meele kurvaks ja siis tuleb ikka pisarad ka. Ja vahest on küll selline mõte, et miks lähevad asjad nii nagu lähevad. Juunad ei pea siis hetkel nii minema. Aga samas teine kord on jälle, et teed mingi pisikese asja, väga väikese ja seda nähakse ja kogudselikmed on rõõmsed selle üle, kuigi see asja isenesest ei ole mitte midagi nii-öelda väärt, eks see on üks väike detailike kuskil. Ja see teeb küll rõõmu, et inimesed märkavad pisikese asju, et noh, öeldakse, et pisikesed asjad ongi see, mida märgatakse ja see on igasuguseid hetki on nii kurbi kui rõõmseid, aga me saame sest üle, sest meil on ju Jumal toetab meid ja me saame temal alati loota, et alla ei tohi anda.
No ja esteldes siin sinuga, nähes sinu noore inimese rõõmsat näku, mulle tundub ikkagi, et seda, mis suu kõrvuni tõmbab, on tunduvalt rohkem kui seda, mis suu nurgad alla kisub.
Seda küll. Et üritame olla alati hästi positiivsed ja näha ka igas halvas asjas midagi head. Et selles mõttes küll, et ei nuri ise.
No me ajame seda juttu siin konverentsi vaheajal ja tõesti hetki me peame tõusma, sellepärast töötoad lähevad kohe lahti, meil ei sobi sinna hilineda. Joel, ütle sina siia lõpetuseks oma mehe sõna, et kui sa, noh, pitseb prääniku poliitikud ilmselt kirikutöös absoluutselt ei ole võimalik rakendada, aga mis oleks see kompvek, mis võiks tõmmata, on sinusuguseid teisi noori mehi, mõtlemagi selle peale, et loomulikult ei hakka kõik 6-aastaselt vanaemale piibiramatud ette lugema, aga mis võiks olla see kompvek, mis võiks panna mõne noore inimese mõtlema selle peale, et jaa, see on ka võimalus, et võibolla see ongi minu tee ja töö.
Ma jäin mõtlema ja ma arvan, selle asja nimi on ilu. Et kirik kui asju tuleb teha nii, et nad on ilusad ja kui need asjad on nii tehtud, et nad on ilusad, siis inimesed saavad aru, et seal paigas on mingisugune väärtus ja ma tahaks loota, et see väärtus tõmbab inimesi ligi.
Sisuline ilu. Sisuline väärtus, mitte ilutsemine. Ja ilu on meie ümber täna ka. Kui me siin roostal aknast välja vaatame, siis need talvelumes puud, mis on ja see jäätuma hakkav meri, see on imeline. Ma soovin teile seda ilu igasse teie tööpäeva. Olge te õnnistatud ja suur tänu jagamast oma lugu.
Aitäh!
Aitäh!
Täna olid mikrofoni ees Merle Press, Siim ja Joel Siim. Mina olen Pereraadio toimetaja Mure Vihlak. Järgmine pere ringi saade siis, kui taas kellegi ukse peale koputame. Olge kuuldel!
Vaid päästa meid ära. Pereringis.
See you.